Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Jorge o violín, Anaís Barbier a voz e a pandeireta e Pedro Fariñas as guitarras son os integrantes do trío Caldo que anunciaron hai xa unhas cantas semanas a publicación na presente primavera do seu novo traballo un discográfico un proxecto dentro do cal inclúen esta ribeirana da Aña de Gargamala que leva por título Cáncaro de Abril. O disco non está na rúa aínda, aínda non foi editado, mais os Caldo presentaron xa un par de temas adianto deste proxecto. Esta é a primeira peza, escoitamos a segunda, isto que vai soar leva por título O que fomos.
Thank you. Ayúdame, ayúdame, eu non quero y un ayudina, que eu ya me puedo ayudar desta miña gargantiña. Ay, la, 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 ay, la, la.
Que vides de escoitar é moi coñecido, trátase dun arranxo sobre a ronda de Mangueiro, recollido este tema en Avión, unha peza que pertence ao arquivo de Félixa Segade e de Monse Rivero, integrantes das Leilía. Como ben sabedes, unha das claves do que vai ser este novo traballo dos Caldo é pois analizar como son quen de trasladar todos os temas tradicionais, tamén autorais, lóxicamente, a estrutura musical da banda. Lembrade, únicamente vai haber aquí, en principio, guitarras, pandeiretas, voces e violins. Trátase, polo tanto, dunha estrutura instrumental, coido que inédita, dentro do contexto das músicas galegas, eso por iso coido, que merecen pois certa atención. Os Caldo, cando este traballo estea na rúa, presentaremolo, lóxicamente, de maneira oficial. Con eles abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos estades no noso programa número 1363. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se nos escoitades a través de RKV, a Radio Vigo. Saudos tamén a nosa audiencia do sábado. Se estades a nos sintonizar a través de Cuac FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Rematamos tamén con saudos para a nosa audiencia do mércores. Se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical.
diz que vinha quando a noite inha viesse. O meu amor diz que vinha quando a noite inha viesse. O meu amor e o teu foram ambos à ribeira. O meu amor e o teu foram ambos.
Varias novedades galegas de nivel excelente, todas ellas, y por este motivo, si os parece, íbamos a dedicar todo el programa, todos los minutos de esta nueva entrega corcovadiana a precisamente novedades publicadas en nuestro país. Esta pieza no pertenece a ningún disco, tratase de un sinxelo que María José Pérez, a cantora de Arzúa, presentó hai dúas semanas, máis ou menos, unha canción que escoitamos por vez primeira hai 7 días no noso programa anterior, e que quería recuperar. Quería recuperar esta homenaxe ás propias raíces, ora aperta amor, que María José Pérez grabou coas portuguesas, crúa, e que dimensiona a súa proposta dunha maneira coido que moi intelixente. Unha das cousas que, cando menos a min, me convencen de María José Pérez é, como sabe, funcionar moi ben no ámbito da canción autoral con raíces populares e, ao mesmo tempo, nese xénero onde se mesturan influencias máis roqueiras con esta querencia precisamente autoral. Non hai disco no horizonte, mas María José Pérez presenta paseniñamente temas para que vayamos pois apreciando a súa capacidade como artista e como compositora. Imos enlazar este traballo cunha novidade ben de ser publicada. Trátase de Matriz, o novo disco de Pablo Castaño e Iván Villela.
Thank you. cantaré por che dar gusto. Prendado meu corazón, cantaré por che dar gusto que por outra cousa no. Ay la 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 la. Arriba y arriba arriba, arriba no puedo más. Poden os meus suspiros alcanzar os vosos. Ay la 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 la.
Choveré poñas garochas.
castaño maravillounos hai 5 anos xa, cando publicou a través da Central Folke o seu disco Alala, esa proposta, ese híbrido que se definía formalmente como un traballo de jazz, aínda que coas raíces na tradición era un traballo moi valioso e castaño, suma esforzos co cordista brasileiro Iván Villela para gravar esta matriz, un traballo onde colaboraron tamén Felisa Segade e Gaby Reboredo. Vela aquí un dos momentos máis brillantes deste traballo, Pandeiro Beat, é o título desta peza que vides de escoitar, un traballo que resume as claves deste proxecto. Coido que a mestura entre tradición, jazz, músicas tradicionais está moi ben equilibrada, a armonía funciona dunha maneira innegable. Estamos, polo tanto, diante quizáis dun dos discos desta tempada, sen lugar a dúbidas. Escoitamos outros temas deste novo disco de Pablo Castaño e Iván Villela. Isto chamase Saga. Thank you. temos datas de presentación deste disco. Pablo Castaño e Iván Vilela van presentar este Matriz o vindeiro 12 de maio na Arca da Noé, en Vilar de Santos, en Ourense. Dous días despois, o 14 de maio, estarán na Coruña, a partir das 8 en punto da tarde, no Teatro Colón, e o 17 de maio, día pois imprescindible na nosa contorna cultural. Castaño e Vilela van actuar no auditorio da Casa Museo de Rosalía de Castro en Padrón, tamén a partir das 8 en punto da tarde. Este concerto, por certo, ten entradas de balde, así que coido que tedes oportunidades máis que claras para poder gozar coa música intelixente e creativa que Vilela e Castaño incluen dentro deste disco. Movémonos aínda, se vos parece, durante uns cantos minutos no ámbito do jazz para escoitar a nova grabación do Cuarteto Nostos. Thank you. Gnostos é un termo que procede do grego clásico e que podemos traducir como regreso ao fogar, un concepto que adoitaba se utilizar para precisamente significar ese feito que consistía en volver ás raíces, volver ao lar familiar logo de habitualmente anos de viaxe, logo de anos afastados da propia casa, do propio fogar. Este é o fío conductor que utilizaron os integrantes do Cuarteto Gnostos para construir os temas incluídos dentro deste traballo, un proxecto que, dende o punto de vista do seu repertorio, conta cun protagonismo especial das obras de Xosé Miguélez, o saxofonista do cuarteto. De feito, este contradictio é unha das súas melodías máis sinaladas. César Latorre, o piano, Horacio García, o contrabaixo, e Flavio Livigni, a batería, son os integrantes deste Cuarteto Gnostos que introducen neste disco un traballo de jazz con matices en bop de corte moi clásico, máis dunha sensibilidade coido que especial. Comprobámolo con esta composición que soa a seguir, isto chamase Ilusión.
Thank you.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
De Kurt Cobain.
Entre o disco do Cuarteto Nostos, que antes escoitamos, e este proxecto que vende soar, ha hecho vos, pois, un fío conductor compartido, o da nostalgia, Cabalgata, é o título deste traballo, editado oficialmente o pasado 18 de abril. Velaiquí, o novo traballo da banda de Compostela, Ata que escampe. Terras raras é o título desta peza que vides de escoitar, un traballo este onde a nostalgia ten un protagonismo especial, como vos comento, posto que, cando menos intúo, que nas letras se recollen moitas vivencias, experiencias vividas polos integrantes da formación, experiencias que, cando menos a min, como persoa que escoita atentamente a súa música, me leva directamente aos anos 80 e 90, e quizáis un traballo intúo eu, co cal e desconectar moi ben se nacestes, pois, entre mediados dos anos 70 e finais dos 70 do pasado século XX, un traballo que, ademais, musicalmente é espectacular. Hai aquí unha diversidade xenérica notable. Hai synth pop, hai power pop, hai funk, referencias múltiples, cruzadas que brillan en pezas como esta que escoitamos a seguir. Isto chamase Fuck the Police.
Hey, fuck you, man!
Son de cote introvertido, son un deso chalés que están por fora de ladrillo. máis relax cunha fin de nun spa. Sentímolo bailando no Kingston, no Superfly. Mestres con clases en discípulos, ata que escampe vencedores e vencidos. Levou un anel no meu dedo maior, que foi feito na charpela por un preso en San Simón. Non din campos de concentración, nas guías de visita preparadas pola Xunta de Feijóo. Na noite brillan como tigres na gaiola. Vin sair dos policías dun furgón a modo de filme de Scorsese, dixeron. Control de drogas, en algún inconveniente. Teño medo das pistolas, son infantil. Aquela noite xa non puiden dormir, ey. Na miña mente, guerra civil. A miña camisola puña fuck the police, fuck, fuck.
Como te morda un alacrán.
Busca piño, busca pan, que mañá te enterrarán.
Como te morda un alacrán.
Busca piño, busca pan, que mañá te enterrarán.
Están en sitios lentos, en todos los lameiros.
Un alacrán, busca piño, busca pan, que mañá te enterrarán.
Están en sitios lentos, en todos los lameiros.
Un alacrán, busca piño, busca pan, que mañá te enterrarán.
Escoitei este disco dos Ataque Escampe por vez primeira, aí xa pois unhas semanas. O primeiro no que pensei foi na obra de Fernando Alfaro, do que foi líder dos Chucho durante moitos anos. Coido que hai vasos comunicantes entre as súas propostas. Pensei tamén na música híbrida dos portugueses Sétima Lexión, aínda que sempre cun punto persoal, sobre todo nas letras. Coido que é aquí onde brilla dunha maneira especial este traballo dos Ataque Escampe, que musicalmente tamén é unha auténtica maravilla. Alex Charlón, as voces, é quen leva o peso da meirande parte dos temas. Un Alex Charlón que envolveu o grupo no ano 2019, logo de varios anos de ausencia. Miguel Mosqueira e Samuel Solleiro, as guitarras, completan o núcleo fundador do grupo. Funcionan dende o ano 2001, complétase na actualidade o roster do grupo con Lois e Carlin, o baixo e as teclas, e Cibrán Tenreiro, a percusión e a batería. E logo deste ataque de nostalgia que celebran pois 20 anos, algo máis de 20 anos de trayectoria a dos Ataque Escampe, non temos tempo para máis nada. Ímonos despedir, se vos parece, co último traballo dos Martelo, o mesmo Animal, e o seu título, con Xacobe Martínez Antelo, o baixo e as voces, Manuel Cebrián as guitarras e Max Gómez a batería. Algo pasou, e o título da peza coa Calabren, este traballo contestatario políticamente comprometido de liñas creativas múltiples e tamén unha gozada, este novo disco 2, Martelo, con eles, repito, pechamos esta nova entrega corcovadiana. En 7 días máis, a través de Quack FM, na Coruña, de Radio Crónica Folk Musical, de RKV Radio Vigo e da Radio Municipal de Redondela. Saúdos cordiais de Lois Atanes, como sempre foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
Algo novo está pasando.
Algo novo está pasando.
Algo que non está ben.
Algo que non está ben.
Eu xa non me creo nada.
Eu xa non me creo nada.
Non me fío de ninguén.
Non me fío de ninguén.
Desconfío se me mira.
Desconfío se me mira.
Ese non miran tamén.
Ese non miran tamén.
Algo novo está pasando.
Algo novo está pasando.
Algo que non está ben.
Acción.